mokili lelo na viwa lingala lula kala Amerika
Wuto Washington DC.
Edi isango na e lobeliteye mpoko ilamu mpebu ye ibulamu na banso na lina kalabiso linene ya sango na lukuta la lingala na lulaka la Amerika uto studio zomi na sambo awa na Washington DC yambo pinza na bukuse ni mtuzalina yangu na sango ya mukili ya lelo. Mingongo mitombola mingi pe makanisi mapesa mindenge na ndenge na engumba goma sima na bozangi ya bokuta ni kasi na takamo konze ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi na mokokani na ye wa Rwanda Paul Kagame na Luanda mokolo momoyinga moliki.
Gouvernement na biso ezo utilize ezo approche déjà raté. Oyo ba négociateur na biso bazwa ki position ya kozwa ya malongate. Il fallait ko boya makambo moko na moko.
Mbeba kama moko na tuku libwa na moko ya na bitumba ya makasi pe ya mbeba ya bomoto e salamaki na Sud Kivu kati na 1994 pe na 2002 ya ngonde ibimisami na mukandatu lapolo ufuna reva ibimisi na elongona groupe ya justice transactionnelle po na ituka ya Sud Kivu.
Rapport wana tusali yango depuis août 2023, aussi l'ici en gros na juillet 2024.
Lelo na lina kanabiso na bozindo toko zonge la boyokani boye bozangaki ko salima na Luanda kati na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi na mokokani waye ya Rwanda Paul Kagame pona kolobela yango tokubenga bongo moko na bayini sala ya sango ya ndako ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike Valerie Giscard akusema oyazalaki kuna makambo maemanso tokokende na bolai nango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Batumbuki ba M23 ba na basungi ba bango ba mampinga ma Rwanda ba botoli mboka Buleusa na territoire ya Walikale na ituka ya Nord Kivu sima bitumba makasi na mampinga ma ekolo Kongo Demokratike bayeba zali kopesa mama boko na babundi ya bawazalendo. Bozwi yango bosalami mikolomi bale sima na bozangi bokutani kati na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi na mokokani wa ya Rwanda Paul Kagame na Luanda na Angola bitumba bizali kosalema bisika mingi lokola pe na Bwito na territoire ya Rutshuru ba civili babale ba kufi na mboka Buleusa kulanda mokonzi ya bokoko ya ikobu mwami Godefroy de Likanga makasi na actualite.cd M23 ici et Botoli ikotaki na Walikale na nzela ya Masisi ezalaka na mboka Kisimbi kasi e kukakate kuzwa mpinga epai FRDC mpinga maikolo Kongo Demokratike ezali lobiloleki ba M23 ba Botola Kibongo ali Mbongo na Lubero ba Botola Kipe mboka mosusu ba Tumbuki ba M23 bazo kipe nzela ya Mambasa na Nguma Mokonzi ya Bayi Kabila Bamate kaka na Lubero ba vandi mingi ba kimi na mwa biloko ba koki kwema na moto ilongo na bana mike na maboko pona basusu. Ekolo Kongo Demokratike fundi na bikolo France pe Belgique ba filiale ya groupe Apple pona kosalelaka biloko bya makele mazoma na mayuya na mabele mayango. RDC e fundaka Apple vuta sanza mingi kosomba makele maleka na bato ya mayuya uta ngambo ya este ipai bitumba bizali kongalaka na mampinga ma Rwanda mayi mapesa kama boko na batombo kiba M23 pona Kinshasa bayi Kigali bazwaka makili mango pe bakoti saka yango na mayele na nzela ya Busumbi bwa Molongo bo fundi bwango bozali kupamela mombongo ya ndenge ya lukuta Apple esalaka po ete baye basumbaka bakanisa ete izwamaka nanzila ya pole RDC lubi na liyebisi ete ezali kozela bosambi sami boye bwa yambo kukutana miso na miso na bato pe ba kompani ezali na nzela inso ya bozwi bobimisi pe boteki ya mambanga matalo ya makele mapunzama na mabele mayango bo fundami na Ecole France bo pesamaki na Paris pe bozali kutana mbeba ya kusangana na maye mazwama na muyibi na mbeba ya ndenge na ndenge lukola mbeba ya bitumba bo kotisi mambi ya lukuta na nzela ya pole pe lukuta na sanza ya mine yeliki Ekolo Kongo Demokratike ekebisaki libosoli ya bazuzi Apple pona likambo yango. Vice-premier ministre et ministre yante ya Ekolo Kongo Demokratike Jacquemain Shabani azali lelo na Kisangani epai ya kumi pona kubandisa likita ya kimya botiami boyokani pe tombwa kati na masanga tu kabila inso ya komine ya etuka ya chopo likita liye ya mikulumisa tu likozala pe pona kuzungisa kimya kati na baye ba kabila ba mbole na ba lengola baye ba zaraki kubunda uta mwa mikulo pona mabele si mana yango kupesama na kompani ya kubimisa makele petololo mikolo miliki mbula matari yetele misa kibongo ba kontra ya moko na ba kompani epesama ki mabili maye mabimisa kibongo bitumba pe mamemaki liwa ya bato mingi kati na balengole na bambole. Muyangeli ya Assemblée Nationale ya Ekolo Kongo Demokratika Vital Kamerhe a Sakoli na bakelimi beko ete Congrès to Bosangani ya suku mibale ya Parlement ekoki ko salema na tina ya koluka ko bandela etinda tope bibonga ya bazuzi ya Cour Constitutionnelle suku mibale ya ndako bokelimi beko Ekolo Kongo Demokratika e suki saki mokolo mwa eyinga moleki session ordinaire ya sanza ya libwa Vital Kamerhe à la caissière cour constitutionnelle les alli na kokoso po na kokukisa musala na yango po bazuzi bazali na motango ya kokukate na masano milulu mia kafa word misala baki lubi ataka ya ekolo Nigeria Lukmen Ademomola nde apesa mimba no ya musani ya Afrika ya mobu musani ya malamu ya mwasinde Barbara Banda. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC na elobeli eye edi sango. Ningongo mitumbwa mi pe makandisi mapesa mi ndenge na ndenge na ingumba Goma na Nord Kivu sima na bozangi bokutani kati na batata bakonzi ya Ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi na ya Rwanda Paul Kagame mokolo mwa eyenga moleki na Luanda na Angola na miso ya mobundi Joao Lourenço tolanda sango yango na fiston ise mwami.
Bozangi bokutani boye tata mokonzi wa Ekolo Kongo Demokratiki Félix Antoine Tshisekedi na mokukani waye wa Ekolo Rwanda Paul Kagame bopesi mpasi na bavandi ba ngumba mokonzi etuka Nord Kivu pamba te bokutani bona bozelamaki makasi na baimboka ba etuka ya Nord Kivu mpo ete bazalaki na elika ete bosukisami bwa bitumba bokoki kouta na bokutani bona na Ekolo Angola. Moindo mukumbatia azali moyili ngomba lya bawazalendo FAR tope Force d'Action Rapide oyo tobengaki na ntina likambo liye mpo na ye kimia eko utelante na mabongisi mana maluanda talanti na bawazalendo bapesa malisinguli lisingeli mpwete bako ba komunda kino batombo kiba 23 bako zongi sa mabisika bauta teoka mwendo mkumbatia
mikolo nyoso toebisa ka mokonzi ya mboka ya kunguke Kagame alingi bakongolete Kagame amekakai mbele soki ezalaki ngai ndenge Kagame asali wana koboya kaka koya to kuta na poto luka solution biso mibale soki ezalaki ngai mbele ezalaki nde katastrofe na bitumba wana mbele na zongisi yango bisika euta mbongo wana soki ekomaka epa mokonzi ya Nord Kivu wana soki bazu yango ya 60,000 homme wana bakende kokonsantre yango na Lubero kaka ere oyo naza na Lubero bana na ngai banzinzi ekota bango na bailamba bazozanga kana ilamba ya kochanje biloko ya kolia baza na yango te banzala kaka biloko ya kobunda na yango baza na yango te bazopimela bango kana minisio ere oyo ndenge nazoloba kabana ya ba nzala yango moko ata sabitumba ata nzala yango moko ekoki oboma bango bakoyo sila ata na ligne de front
société civile la bonne gouvernance et tout canor qui vous ongamu na yango ezangai te maloba na tina likambolie Etienne Kambale mokambi ya société civile bonne gouvernance awa na tout canor qui vous apesa biso pe makanisi maye na tina likambolie tioka Etienne Kambale
approche gouvernement na biso ezo utiliser eza approche déjà raté oyo ba négociateur na biso bazwa ki position ya kozwa ya malo ngate il fallait ko boya makambo moko na moko Kagame wanande ba strategie na ye kaka Kagame aza partenaire ya PT avivra kaka po na makambo ya mabe kuiba kozar ko boma ko mema coltan mabe na gouvernement na biso balinga kabatu ya Nord Kivu Sud Kivu na Maniema na ba delegation na bangote biso nde toyebi ba adversaire na biso ba comportement na bango bazala kandenge nini proposition na biso eza boye kolonga bitumba na est lokola RDC emakaka basoda na avion ti beni ti kisangani po bakenda na bitumba basoda ya Rwanda babimaka na Rwanda na mituka ba mususu babimaka na Uganda na mituka nani ndia kuganye bitumba tozo senga na gouvernement na biso esinye ba accord de défense na Tanzanie po Tanzanie eko kiko depeche basoda ebele bako depane basoda na biso baoyo bazana Bukavu na baoyo bazana Goma
nzokande esengeli penza tata mokonje kolo kongole mukatiki asale la mambi makomami na article 63 tope tuku motoba na misatu ya buku likonje ekolo makanisi maye mazali madadi sale momanyoli mambi mpolitiki na bonsomi awa netuka Nord Kivu teo karadi sale
tuyebi très bien que guerre oyeza guerre a balkanisation ya république démocratique du Congo pe guerre ya vole ba minere etc république démocratique du Congo eke koza complot au niveau international au niveau régional et au niveau local c'est à dire effectivement que tous nos conseillers effectivement président de la République démocratique du Congo aille paquet ce que l'indique que se fait respecter zala na force awa il faut que zala na force ya ko bunda tous zala capable ko bunda parce que la diplomatie za rapport de force Kagame a insisté sur ko bunda na terrain azo récupérer ba territoire na ba territoire mais biso tous zala insisté sur maloba tous zala volonté ya paix etc wana na kanisi za rhétorique oyo tous zala conseiller na mokonzi ya mboka Congo atika exactement toko sala diplomatie mais tous zala investi pour l'article 63 ya mboka Congo to bunda na ba réserve armée de la défense bazalindo to donner ba moyen maximum na FARDC oyeza eza seule armée république démocratique du Congo
mokonzi lingomba le FCRC alliance fleuve Congo Corneille Nanga asakolaki omukulu mwa poso moleki ete lokola tema te na mabongisi malonda na ekolo Angola akokota likambolina te mpe akokoba bondongwani kino akokoma na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Kongo demokratiki wuta engumba Goma Fiston Isemami pona laka l'Amerika
mbeba kama moko na tukuli bwana moko ya bitumba pe ya bomoto isalamaki na Sud Kivu kati na mubu 1994 pe 2004 yangunde ebimisami na Lapolo to makumi maye Fonareve na groupe de travail ya justice transactionnelle babimisi po na ituka ya Sud Kivu bolai na Nathalie Sekabuuru Simurabie
Nzokande la polo yango etalisi na bozindo mbeba minene kama moko na tukulibwa na moko eye esalamaki liko na bato kobanda mbula 1994 kino 2004 ebele ya bambeba yango esalami na Sud Kivu kasi mingi mingi na Kalehe pe na Mwenga La polo emonisi le susuete. Ebe ya mbeba ena, loko la 63% e uti na bituluku ya basoda baye. Bazali ya leta te, nzo kande 18% pe, e salemi na baye. Bakanisa miko zala baye mampinga ya bokengi ya leta. Tola nda motambu si, ya initiative congolaise ya justice pe, Raphaël Wankenge.
Tosali ba recherche na ba organisation msusu ya droit de l'homme na kati ya recherche na biso tokomi na 191 incident ba incident wana euti na ba territoire na ville ya province ya Sud Kivu. Rapport wana tosali yango depuis août 2023, tosili si yango na juillet 2024.
Troyer International, lisanga liabayi ekolo Suisse, liye, lisanga kampe na etuka ya Sud Kivu, lisanga liko bundisa, bozangi ko pesa yetumbu, pona mbeba ekasi, mpe isusu, epesa kama kasi na bayi, bazwi makama tu ba victima, pona koluka sembo, na mpasi bazwa mpe, bongo na bongo. Troyer International, etalisi pona nini, eleko, ya 1994, kidno na 2004, epesa maki etinda eye. Tout en Damoï, Troyer International, Guylaine Bissimoua.
Pour RDC, ici, on dit que Mobeko ya Rome na 2002. Pour la Bambiba, pour les cadets, nous étions allés dans la case juridique pour la Colande de la Bango. Kasi Libosu ya Mobu 2002, Kasi na 94 na 2004, tango wana tozali na base légale te, bambeba eyi wana elongo, na justice transitionnelle tozana ilike ite, bambeba wana nyonso ekokota na justice transitionnelle kasi kino leloyo tozali na ino te na cadre légal pona kolandela bango.
Mokambi ya Fonaref Patrick Fata, ye atalisi ete, la polo wana ekobakisama na makambo manso mazwama nantina ya kozala na boyebi na makambo maye, na ndenge ya koko kampe ya malamu penta. Fonaref ezali nantina ya kosangisa makasi na masanga masusu pona maimatali bitinda na yango unyoso.
Oui, sa création, le Fonaref a recensé...
Uto Fonaref akelama esi ekomi makambo. 2094 kati na yango 1695 eponama ezali oyo ekokani na etinda na biso kartografie eye ya makama oyo Fonaref asala tosala yango biso moko te kasi elongo na baimambo ya ekosisteme lokola mosala oyo tosalaka liboso oyo ekobakisama na makama maso mazwama na ntina ya kozala na boyebi na makambo maye na ndenge ya kokoka pe ya malamu mpenza. Fonaref ezali na ntina ya kosangisa makasi na masanga masusu komi na maematali bitinda yango nyonso.
L'exécution de quasiment toutes ses missions.
Et c'est quel coup est ambassade ya Grande-Bretagne nde epesaki makasi pona kosala pole eye. Po sana bakonzi ba Grande-Bretagne ezali ete kimia ekota na ekolo Congo demokratiki elobi ambassadeur ya Grande-Bretagne na RDC. Nathalie Sekabuo Rossi Morabie pona VO Afrique Kinshasa.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC sika na Bozindo. Bokutani kati na President Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique na Paul Kagame ya Rwanda bosalamaki lisusu te mokolo moyenga moleki na Luanda na Angola. Bato bazali komituna nini esalamaki kuna pona yango tokoyamba bongo na linaka na biso ya lelo moyi mopesi sango ya ndako ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Valéry Giscard Kusema oyo azalaki na Luanda. Mbote na bino banso, lelo na lina kanabiso na bozindo, toko zongela, bokutani, boye, bolingai ko salama na Luanda, kasi bo salama ki lisusu te, pona koluka kimia na monele ekolo Kongo Demokratike. Pona yango, toko benga bongo, moko na baye, bazala ki penza na esika yango, moko na baye, batala kasango, na misala mianda kwa mokonzi, ya ekolo Kongo Demokratike, Felix Tshisekedi, jusqu'à Kusema. Mbote mwana mboka, Valérie, jusqu'à Kusema.
Mbote ndeko edi sango.
Valérie Kusema, tubingi yopo totu na yo, zalaki kuna penza na Luanda tango, mabungi si mazaliko salama, ya mbola bokutani, ya bakonzi babale, ya ekolo Rwanda pe, ya Kigali, kasi, nambala kaka toki, bokutani, boebuze lama ki mingi, busama ki lisuse, nini le kaki kuna?
Ya solo ndeko tolingito ebisa bandeko oe bazaliko landa biso na lolaka ya Amerika, ete mokolo ya lomingo oe utiko leka, ezalaki milulu ebongaki sali makuna na mboka Luanda. Tata mokonzi ya Angola, Joao Lorenzo, oyo mokili mbaba ebi, azali moko mediateur, oyo azali kosangisa bakonzi ya ekolo ya Congo, pe oyo ya Rwanda, na kokoso oyo biso na bango tozali na yango. Yango wana, ba ebisaka mokonzi ya mboka akende na mokolo ya lomingo. Kasi
ezalaki mokolo mwa zomi na mitano ya sanza ya zomi na mibale, le 15 décembre.
Mokolo ya poso, tope samedi, ezalaki bongo ba ministre ya affaires étrangères oyo ba kutanaki liboso kote ba solola ba bongisa boni boni makambo koleka tango ba président bakoya ezalaka se bongo
mongo nini lekaki
kokoso ya liboso ezalaki ete rendez-vous epesamaki na 9h ba kutana na président sa république Angola. Wana tozali samedi na 9h délégation ya Kinshasa ezalaki wana bayambi bango na présidence katiba zeli bakute bato ya Rwanda. Wana kosoa libo kosoa libo tozela na après-midi na 14h deuxième rendez-vous kaka na présidence de la République koba kuta na kuna batu ya Rwanda pena na bakopa kite. Donc rendez-vous na président na tata mokonzi Joao Lorenzo Alembi albi bon kasi bo kende kosangana bino na bino batu ya Rwanda bayoko bima wana na 17h nde masolo ebandi bango na bao ya biso po basi bakutana deja ezalaki kaka bata la version ya suka oyo ba okende ko présenter ba président pe bata la ba détail mosusu protocolaire ko leka deni
yambo na yango ba basalaki kutu ba bengi concept des opérations to ba nini mayele ya kotia na misala makambo ko leka
exactement ma wana esalemaka sanza euti ko leka nde deja basi bayoka naka deja basi bayoka ni concept ya opération ba yebi eloko nini ba ko signer na accord wana ba engagement ya RDC zali to lutter to sa la plan ya désengagement ya FDLR côté ya Rwanda pe batu na bango ba bima na RDC wana oyo mutu nyonso ayebaki kasi likamba ko kamwa ekomi samedi batu ya Rwanda ba changer balobi biso avant to signer mukanda oyo awa to lingi bino République démocratique du Congo pour ndoko solola na ba M23 alo likamba wana ekamisa ki batu nyonso to banda ko swa na bino oyo ezali 7e réunion. Engagement, il y a deux parties. Ezalaki déjà, ezalaki côté la République démocratique du Congo, ça la plan ya desanga ya ba FDLR pour Babima, puis côté rwandais Babimisa, ba oyo bazali ko bunda bazali 4000 hommes oyo bazali na front. Ba legi kutu na M23 donc ce qui bat basi ba legi donc ezali tous M23 te mutezo bunda ezali le Rwanda mutezo bunda na Congo ya ngwana. Il fallait tout signer bako.
Basololi ngonga mitano, kino basali ngonga mitano ya masolo, bongo nini sali kibali ukana te?
Mitano ya masolo nde bakutani na kokoso wana baye ko changer ba condition nde place makambu. Ebe bati wana tozali na katikati ya bout. Donc boyokani ezalaki te, batu ya Rwanda balobi, il faut liboso Congo esolola na ba M23, biso pe tolobi, mais likambo wana tojika kosola na jamais la baréunion ou outil pour les cato et puis makambo solo là même la makambo va tenir un plan opérationnel makambo na izala kite nde yango monaki makambo leka ki na butu ya samedi kasi to boyokani izala kite mais oyo batu bazala ikozela izali batata kolo mokozi ona misa tubakutana tango mosusu na niveau ya ba président de république makambo koki ko changer kati likambo ya kokamwa toko ma dimanche président Félix Tshisekedi ayaki akeiti na palais présidentiel heure bayokanaki ekoki na 11h kasi akoma kuna akuti mokonzi ya Rwanda ayaki te, président ya Rwanda ayaki te nde eloko ekamusaki bato ezali d'abord manque de respect de considération na moto abengisi bino et bon à qui y est à Sangi Sabango mais balé après Sabango a un rapport ya makamuninge le kaki kasito kamaki ne côté à Congo to dénonce qui makambo wana poto lo baki ezali mbala liboso te au Rwanda azali kosala makambo ndenge wana po batu nyonso ba yoko mona finalement que bazali baponi ba soutenir M23 donc bazali bango bakuti jamais ko sala loko sans M23 ne likambo wana le kaki kuna na Luanda.
E na biyano mbulamatari ya Rwanda PC lobby isengeli bayi ekolo Congo démocratique bayi baka koluka biyano na bango na makambo na bango etali bango moko bacha kalisu sukumba Rwanda kuna te makamba M23 etali bango.
Boni boni soki Rwanda zali koloba boni bango bazali kokota na bitumba. Soki makeneki na processus ya Luanda. Processus ya Luanda soki boyebite ezali Union Africaine nde mutesala ki processus wana po lelo ils allaient documenter, ils allaient vérifier par rapport, ils allaient être Rwandais, ils allaient Kobundisa et Fardise na Congo. C'est pourquoi Rwanda a zali na processus wana. Donc Rwanda a koki kolobate ke ye a sali et l'autre côté, batuna ye bazali 4000 hommes.
Bango bandini maka, ben balobaka ezali ya tobani ba mesure défensive, mikano ya komi
batilama. Na mboka ya batu. Que nous avons beaucoup à battre, changer parce que vous avez mesures défensives par rapport à Nini. Mon colonine Obino Boyoka que Congo est attaqué Rwanda, mon colonine Boyoka que FDLR est attaqué Zimboka na Rwanda, yoko sa la mesure défensive na ba mine, na ba mboka, au changer ba chef coutumier. Ozali ko violer batu ko bengana batu
tolo bani
ezali mesures
défensives lelo bango bazolo loba moni kuna bazola kiza a Syrie ba tomboki ba boto liango kasi Israel zubeta kaba bombe kuna koloba kiza ba mesures défensives pou ba zwa mindu kite ba kote la bisote bongo
tawane zali ba diversion o Rwanda zali ko sala lelo mokil mobimba eyebi ba rapport ya Nations Unies zali ya expert ezali ko ezola kiza Rwanda azali na kati ya bitumba to sito kanga ba prisonniers ebele to lakisa bango na uti koloba awa soki bokeyi na front bokomona lelo M23 bazali na batu combien M23 bazali na ba centaine ya batu mais kasi 400 militaires 4000 militaires rwandais ba uniforme ya Rwanda ba arme ya Rwanda na Congo wana za susu mesure de défense bakalisi eza na makambo oyo oyo tobengaka ba evidence oyo tokoki kozongela te
lesusu pe Rwanda ezoloba balobaki pe balobaki makambo yango basengaki yango mwa avant yango wana balobaki makambo M23 na mwa avant basenga ekutwe komama na mikanda na masoro za obeta na Luanda
ba bazali ezali kokamwisa biso ndeko edi esango na bandeko bazali kolanda biso lelo balobi M23 eza mouvement armé congolais supposons ezali bongo kasi intérêt ya Rwanda ezali nini ye atende kokotela groupe armé ya Congo eza flou
bazolo ba makambo ibale balobi mesure défensive pe balobi a batu moko bazo si sa makuna
ba minorite défensive par rapport ya nini mesure défensive oza na mboka ya batu ozali kopier ozali koboma olobi ezali mesure défensive wana ezali ezalaka bongo te
tumonaki na bokuta nyango oazo kamba masolo ya ngambo mosusu wana ya benga yango ya Nairobi mokonzi ya kala ya Kenya uhu Kenya tape azalaki kuna batu wazo mituna esike zalaki tipo wabongisa ki deja ke bakoloba makambo wana yepa ya lukola ya inu tatala makambo wakukuta na masolo na ba groups arme na ba rebel nde yango wana
ya solo to bengi processus ya Nairobi nde ezali bokuta ni oyo espace oyo batu ya Union Africaine Union Est Africaine balobaki kuna nde baono saiba zali motomboki ogutope groupe armé ya République démocratique du Congo nde aokende kosolola yango monaki ba groupe mosusu bakei kachi tango babengisi ba groupe armé balobi ono saibi kasali groupe armé na République démocratique du Congo aya na Nairobi aya koloba pona nini nasibi azimanduki to monaki ke M23 ya lubaki akendeki te ya ponaki ya lobi ya zali azote considérate comme groupe armé ya République démocratique du Congo ye aponaki voya manduki pe akeyi to yebi lelo alo yebi sanga indeko group oyo ezali ndenge wana lelo mokili mobimba eyebi bato wana bazosala oyo babengi ba violation grave du droit de l'homme babomi batu na kishishe babomi batu na bamboka ebele ba force commune ezali ba preuve ezali yebisanga ina mokili oyo mboka nini oto mona atiko na ba terroriste
voilà mais photo
oto mona
Zalaki Valérie Giscard Kusema, Mokona Bayi, Misalami Yasango, Yanda kwa Mokonze, Kolo Kongo Demokratike, Félix Tshisekedi, Matono Mingi, Yangonde Sukisi, Sango ya Mokili Alelo, To Pesibongo, Longonia Pelo Sako na Binoban, Sobolanda Kibiso, Longonia Pelo Sako na William Adwande, na Lionel Gaima, Bapisa Kibiso Maboko, Unzela Yamassini, Sango Suzunde Buzuyango, na Viwalingala.com, Zalaki Wabino, Edi Isango.